Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
12 студзеня сёння, шчырае прывітанне на хвалях беларускага радыё Рацыя. Каляды, вялікае свята ў славян, адзначалася 12 дзён. Ад Расства Хрыстова, 7 студзеня, да Ваду Хрышча Гасподняга, 19 студзеня. Свята ўключала ў сябе памяць аб трох евангельскіх падзеях – нараджэнні Хрыста, пакланенні вешчуноў і аб хрышчэнні Хрыста ў Ярдані. Традыцыя адзначаць каляды з'явілася яшчэ ў 5 стагоддзі. Каляды насычаны магічнымі абрадамі, варожбамі, рознымі прагнастычнымі прыметамі і правіламі паводзін. Так, на працягу 12 дзён забаранілася працаваць па хаце, сціраць, прыбіраць, чысціць двор, секчы дровы. Таксама людзі імкнуліся не сварыцца на каляды, бо верылі, што нават дробнае рознагалоссе можа перарасці ў сур'ёзную варожасць. Важнае месца ў славян займалі калядкі. З надыходам вечара на вуліцу выходзілі калядоўшчыкі, спявалі песні, вадзілі карагоды і жадалі ўсім дабра ў новым годзе. Калі каляднікі заходзяць у госці, гэта, паводле народных павер'яў, забяспечвала гаспадарам добры ўраджай у будучыні і агульны дабрабыт. Варажыць на каляды пачыналі з вечара 6 студзеня і працягвалі два до хрышча. У навагоднюю ноч клаліся на зямлю ў тым месцы, дзе малоцяць хлеб, і яно называлася ток, і прыслухоўваліся. Стук азначаў смерць, звон вяселле, а малацьба багацце. Прымета абвяшчала, у які бок на каляды зорка ўпадзе, калі на яе глядзіць дзяўчына, у тым баку і наканаваны яе жыве. У калядную ноч бралі ў цемры палена з агню, вызначалі, які будзе жаніх. Гладкая палена – муж дастанецца добры альбо бедны, сукаватая – з благім характарам, па іншай версіі – багаты. Доўгая палена – да высокага жаніха, тонкая – да худога і гэтак далей. А ў Новы год дзяўчыны падмяталі пад сталом, і тыя, хто знаходзілі там збожжа, павінны былі неўзабаве выйсці замуж. Варажба па ценях. Гэты від варажбы ў сілу сваёй прастаты вельмі распаўсюджаны ў сучасным дзявочым асяроддзі. Дзяўчына падпальвае пакамячаны ёю папяровы ліст, а затым разглядае цень ад згарэлай паперы. Кожны бярэ чысты ліст паперы, камячыць яго, кладзе на страву ці на вялікую плоскую талерку і падпальвае. Калі ліст згарыць ці амаль згарыць, з дапамогай свечкі робіцца яго адлюстраванне на сцяну. Уважліва разглядаючы цені, спрабуюць даведацца пра будучыню. Варажба аб узросце жаніха. Пасля пэўных дзеянняў удзельніцы варажбы прыслухоўваюцца да брэху сабакі. Хрыплы брэх абяцае старога жаніха, а звонкі – маладога. Варажба з выкліканнем у сне наканаванага. Варожаць у ноч з чацвярга на пятніцу. Кладзячыся спаць, кажуць, чацвер з серадой, аўторак з панядзелкам, нядзеля з суботай. Пятніца ж адна і я маладая адна. Ляжу я на сіёнскіх гарах, тры анёлы ў галовах. Адзін бачыць, другі скажа, трэці лёс пакажа. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.